qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali LGBT huquqlarini himoya qilib kelayotgan bloger Mir Aziz Bozorov uyi oldida do'pposlab ketildi va og'ir tan jarohati oldi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar bermoqda. Qayd etilishicha, kecha 28 mart kuni taxminan soat 22:45 Mirobod tumani Afrosiyob ko'chasi 21 uy oldida 3 nafar noma'lum shaxslar 1991 tug'ilgan Bozorov Mir Aziz Mirzajon o'g'lini urib, tan jarohatlari yetkazgan va voqea joyidan noma'lum tarafga yashiringan. Olgan tan jarohatlari bilan Mir Aziz Bozorov shifoxonaga yotqizilgan. Tibbiyot muassasasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu fuqaroda bosh miya ochiq va yopiq jarohatlari, o'ng bosh sohasi yirtilgan jarohati, ko'krak qafasi va qorin sohasi yumshoq to'qimalari lat yeyishi, o'ng oyoq boldir suyagi ochiq sinishi jarohatlari qayd etilgan. Mazkur holat yuzasidan Mirobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi, tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2-qismi I bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda Mir Aziz Bozorovga nisbatan tan jarohatlari yetkazgan noma'lum shaxslarni aniqlash maqsadida tergov tezkor guruhi tuzilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 11 mart kuni Mir Aziz Bozorov TikTokdagi sahifasi orqali LGBT himoyachilariga murojaat bilan chiqib, har juma Hazrati Imom majmuasi joylashgan maydonda to'planish va LGBT huquqlarini himoya qilish taklifini bildirgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.